Азатлык радиосу сөйлөйм. 23 октябрь сейшенбі күн кетерген хабарларга Азатлық радиосы нәтиже ясый. Микрофон алдында Олсу Кырмаш. Бүгінгі тапшырудан. Татарстан Фәннәр Академиясы Болгарстанның Варна шәһәрендә 4-нче Болгар форумын оештырды. Дәүләт кеңәшчесе Минтимер Шәймиев Болгар шәһәр цивилизациясе һәм кимлекләренә багышланган Булгарика атласын тәкъдим итте. Мәскәү татарлары декабрьдә үтәчәк Бөтендөнья татар конгрессы корылтайына делегатлар сайларга җыелды. Әмма очрашуда Садулаев йорты тирәсендәге хәлләр турында гына сүз барды. Корбан гаете кайчан, ни өчен аны бер җирдә 25-ндә, башка урында 26-сында билгелиләр? Кырым мөфти урынбасары Айдар Исмаилов бүген шуларны аңлатыр. Булар барысы да Азатлыкта, радио дулкыннарында һәм azatlik.org адресында. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Болгарстанның Варна шәһәрендә 22 октябрьдә 4-нче Болгар җыены ачылды. Русия, Болгарстан, Маҗарстан, Романия һәм Украинадан Болгар шәһәр тарихын өйрәнүче 100-дән артык белгечне бергә Татарстан Фәннәр Академиясе җыйды. Җыен Болгарстан Фәннәр Академиясе ярдәмендә оештырыла. Форум берничә ил галимнәре хезмәттәшлеге нәтиҗәсендә әзерләнгән Булгарика, Болгар цивилизациясе шәһәре һәм киңлекләре исемле атласны тәкъдим итүдән башланып китте. Үз ишенә Болгар шәһәре хариталарын рәсемнәрен алган энциклопедия, Русия, Болгар Татарстан, Украина, Казахстан һәм Маҗарстан фәнни үзәкләрендә тупланган мәгълүматлар нигезендә әзерләнгән. Бу басма Татарика энциклопедиясе кебек үк Маҗарстанда басылган 200-дән әйтеп чыккан басманың 50-се Варнага китерелгән. Татарстан дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев җитәкчелегендәге бер төркем галимнәр дүшәмбе көнне Варна өлкәсе губернаторы Данчо Семенов һәм шәһәр башлыгы Кирилл Йорданов белән очрашты. Татарстанга Варнадан өйрәнерлек әйберләр күп. Аларның археологлары кешле, бик яхшы археология музей бар. Айрым дәүләт булгач, аларның мирасы да яхшы сакланган дип сөйләде Варнадан Азатлык радиосына Татарстан Фәннәр Академиясе президенты Әхмәт Мәсхәров.
Ул безнең бик уңышлы китап, Болгарика турында Татарстан галимнәре, Болгария галимнәре, Украина галимнәре, берничә илнең галимнәре җыелып, материаллар җыеп яздылар. Шундай зур китап, яхшы рәсемнәр белән матур төшерелгәндек. Кичә менә шул китапның презентациясе булды. Анда Минтимер Шәрипов чыгып барды. Девушна форумына ұлашып жіберді. Ол китапны Варнаның губернаторына бердік. Шәһәр башлығына бердік. Галимнәргә бердік. Болгарияның Фәннәр академиясына бердік. Алдан вице-президент килгән иде. Димитрова һәм профессор тарих института директора, секретарь, главный ученый секретарь Болгар академиясы Барниева зур белгеч Болгариканы.
Әйе, менә бу атласта тагын билгеле булмаган мәгълүматлар, ниндидер карталар, шундый әйберләр бармы?
Юк, анда бөтен яңа тарихи ачышлар безнең археологлар, тарихчылар белән, Болгарияның археологлары, тарихчылары һәм башка илләрнең археологлар, тарихчылар ачкан бөтен белемнәр шунда керде. Анда теге китапта инде менә бүгенге генә ачышлар юк. Болгарика турында булган бөтен чыганаклар файдаланып, бик матур фотографиялар белән бик яхшы китап булды. Сез бит беләсез, без Тартариканы чыгардык өстенлек. Менә шуның шикелле инде шул Тартариканың икенче бер өлеше дип әйтергә булыр.
Бу атласны Казанда кайда табып, кайда күреп булачак?
Казанда тарих институтында, академиядә күреп булачак. Аны бит Венгриядә нәшер иттеләр. Бик яхшы кагазда, бик яхшы типографияда. Монда без 50-на алып килдек, аның...
Ничә дәнә әйтеп чыгарды?
Болгарика, ничә дәнә чыгардык Болгарика? 200 генә икән, 200.
Әйтегезче, менә хәзер инде бу Болгар форумы узган Варна шәһәренә кайтсак, Варна бит инде ул тарихи үзәк, мәдәни үзәк, туристик үзәк. Һәм сез менә Варнаның мэры белән дә очрашкансыз, һәм губернатор белән очрашкансыз, һәм Варна җитәкчелеге Татарстаннан да безгә өйрәнерлек әйберләр бар дип әйткән, дөресме? Менә шул очрашуларда сез дә катнаштыгызмы?
Дөрес, мин бар очрашуларда булдым. Аларга ул китап бигәдә, алар форумны ачканда конференцияда булдылар. Аларда бик кичле археология музей бар, археологлар кичле. Менә хәзер без безнең делегация Лиска шәһәренең булган фундаментларын карап йөрибез. Чөнки менә аларның тәҗрибәсе безнең Болгар шәһәрендәге бұрынғы ташларымызды сақтап алу үшін оларың тәжірибесін жетіреміз. Мен тең сәлем бастап келемін. Бұларымызда мұнда қазір пейска да, ешкі пейска да, ол білікті пейска біздің Бұлғар тарихының бір бір елесі Хан Аспарухның шушында келіп орнашып, шушы шәһәрін түсіріп, мұнда патша олалықты. Бұрынғы бабаларымыз, туғандар, қандастар мына сол фундаменттерден береміз қазір.
Әйтегіше, олардың мына бұл мирасын сақтау тәжірибесі басқа түрлірек ме біздікінен?
Әйтерге керек, олар көбірек сақтап қалғандар. Әйтеге, мүстәкіл дәулет болар, мына сол клиф, басқа нәмір бұрынғы жерлеріне, бұрынғы шәһәрлеріне, олар сол жақсырақ сақтағандар. Мына солардың тәжірибесін үйреніп жүреміз біздің болған Бұлғар шәһәріндегі қалған қазынуларына дұрыс сөйтіп алып барырға, бірге алып барырға, экспертиза болсын, басқа елдерден мәселе ұшырасыңдар. Біздің түркі болғарларының тарихы бек зор дейді. Мұнан екі ай өліп алты айда өзді конференция. Сонан басланғанда бөлі оларының мәкелі. Біз енді Евразия бойлап оларының тарихын кеңейтіп үйренеміз. Еділ бойында ғана түгіл, Дунай бойында ғана түгіл. Сол алты айдан басталып, Болгарияға хатты, Дунайға хатты келгендер. Тарих бір көп халықтар, көп дәулетлер қазір барсы да бірге бірлесіп мына шу программаны өтеміз. Еділ Алтай программасын Болгарияға.
Әйтегіше, Ахмет әфенді, міне бұл кең тарих біздің Татарстан оқу йұртларында да үйретіле ме, жоғары оқу йұртларында да енді?
Үйретіле, үйретіле, үйретіле. Соңғы 20 жылда біз бұл тарихымызды түрістіп жазамыз. Міне фән бойынша енді шығанақтарға жанашып археологтардың ашықтарын жазып дұрыс тарихын жазамыз өзіміздің халықтың. Бұрынғы болғарларының большевиктер астында жазды бұлар, алай түгіл, міне былай деп жазғыз деп айтады. Қазір алай түсе, соған көре біздің бір зор үш мында қазір тарихта, археологияда біздің бұрынғы болғар тарихын үйренуде.
Татарстан Фәннәр Академиясы президенті Әхмәт Масқаров болды. Шулай ук бүген Варнада болған Шиһабеддин Мәрҗени исемле тарих институты жетекшісі Рафаэль Хакимов белән сөйләштек. Форум турында 100-ге якын кеше катнаша диләр. Кемнәр кайсы илләрдән килүчеләр алар?
Рәсәйдән инде күп. Барнаул, Алтай якларыннан килделәр. Аннан кайберләре Мәскәүдә, Петербургта, Лебедевтән шөгыльләнгән, Украинадан, анда кызык кына теге Болгар шырга кагыла торган материаллар күп археологик. Венгрия, Болгариядан инде әлбәттә. Һәм тагы Молдавиядан бугай. Менә әлемнән күрмәдем. Тіптіге Бұлғар тарихы білен құзықсонышылар, құзықсонышы түгілінде, иранышылар. Ең яқшы бөлгішілер мен әмінді келді, қан презентация ұздардық, зорғына атыл шығарған едік.
Мәне оңлауымша, Татарстан делегациясы бұл форумда түп ролін алып тұрайынды бұл елі шылай бейді. Мәне сіз оларыны шағыштырсағыз, Варнадағы тарихи мәдениетіні соқлауыны шағыштырсағыз, һәм Татарстанныкын шағыштырсағыз. Татарстан қойда да Варна қойда сізіңше?
Біріншіден бұл конференцияны біздің академия бейшта, тұлысынша. Болгар академиясы бұл шағына, бұсы бір. Екіншіден қазір біз әлі плискіні апарап ереміз, мүтеш әреп шытау, енді бұдан көзіп білен қарайым, мына Болгарда дұрыс шілейміз ме, жоқ ма. Мен әйтер едім, қой бір юнәлішті біз алдарақты.
Қойсы юнәлішілерді алмай, мисал үшін?
Мына сақылау яғыннан біз енді бұдан елдерді де еріп қойттық. Мұнда сайып шығында, түгі сайып дегенде енді социалистік заманында көп кіне нәрсені дұрыс шілемегендер. Мына ол хаталар көрініп тұра, көзге шағыла, әзіне көңілсіз. Қазір дұрысыға қап барылар енді мұны. Шулар Бұлғар ғалимдар білен шағыштығанда біздің көп үліш біз оңай яқлары бар, біз тиренірек барыйбыз. Біз, мәселен, Алтайда болдық, онда ерендік, қая біздің тамырлар, Бұлғар ғалимлары аны біліп бітірмей, алар Еділ бойына қатлығына тарихын біле. Біз енді тереңірек барадық. Шоңар мына мындай біздің бірге шілеу, қаян Болгар келіп шыққан, хан қая барып жеткен, немше бит оңай не ғалимлер үшін, фән үшін, хан Болгар шырының шәһәрләрен саклап калу өчен.
Менемчә аны өйрәнүчеләр өчен дә бу бик киңрәк караш, бик кызыклы булачак һәм файдага булачак, шулай бит.
Әлбәттә, яшьләр өчен бик файдалы. Менә парт академиклар инде Болгариядә кайсы инде эшләми, кайсы үлеп китте. Менә яшь буын хәзер үсте. Алар махсус менә монда килде, докладлар белән бер сессия булачак. Үзегез беләсез, Болгария бүгенге көндә ул Европага кергәч, әз генә шул күзлектән карый башлады тарихка. Европоцентризм бик көчәйде. Безгә инде менә монда әз генә этәргеч булып күрсәтергә кирәк, шартны онытмагыз дип, тамырларны онытмагыз дип.
Бу инде бөтен Европага да мисал инде теге бу Болгар форумы.
Бу бөтен Европага димәс идем, но Венгрия өчен, Болгария өчен әлбәттә мисал. Румыниядә кызыксына башлады, Румыниядә менә.
Соңгы сорау, сез шундый матур шәһәрдә ял итә алдыгызмы, вакытыгыз булдымы?
Нинди ял булсын? Ну, диңгезне тәрәләрен күрдек, әлбәттә.
Тәмле болгар ашлары белән сыйлыйлармы үзегезне?
А, ну, анчы булды, анчы булды. Бик матур урында без кунакханә, элекке патшалар яшәгән урын, шулар анда ни, ул яктан күмелде. Ну, вакыт юк, бер дә вакыт юк. Чайник белән каядыр барсаң, анда протокол бик каты була, теге. Бер урыннан икенче урынга чабасың.
Варнадан Шиһабеддин Мәрҗәни исемле тарих институты җитәкчесе Рафаэль Хакимов сөйләде. 4-нче Болгар җыены 26 октябрьгә кадәр дәвам итә. Татарстан вәкилчелеге исә бүген Казанга кайтып китте.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Казан федераль университетының журналистика һәм социология факультеты мөгаллиме Искәндәр Ясәуев декан урынбасары вазифасыннан китүе турында игълан иткәч, студентлар аны яклап ректор Илшат Гафуровка ачык хат язды. Имзалар да тиз җыела. Ясәуевнең бу урыныннан ни сәбәпле китүе һәм аңа карата реакция хакында Наилялан тулырак итеп сөйли.
Элегрәк Казан федераль университетының журналистика һәм социология факультеты деканы урынбасары Искәндәр Ясәуев «Новая газета» басмасында дөнья күргән комплекс кире кайта дип аталган язмадагы мәгълүматларны тикшерүне сорап, Русияның баш прокуроры Юрий Чайкага хат язган иде. Әлеге язмада университет ректоры Илшат Гафуровның Чаллыдагы 29-нче комплекс җинаят төркеменә катнашы булуы турында әйтелә. Шушы хатыннан соң Ясәуевнең декан урынбасары вазифасыннан китүе турында билгеле булды. Бу карарга факультет деканы Васил Гарифуллин белән сөйләшкәч килдем. Аңлавымча, минем прокуратурага мөрәҗәгатемнән соң аның белән җитәкчелек арасында авырлыклар барлыкка килгән дип аңлатты ул. Ректор исә Ясәуевнең декан урынбасары вазифасыннан үз теләге белән китүен белдерде. Ректорның эшчәнлеген тәнкыйтьләгән Ясәуев декан урынбасары вазифасыннан үз теләге белән китте. Бу табигый карар 2005 елдан бирле аның нибары 4 фәнни хезмәте булган, диде Гафуров соңгы ректорат җыелышында. Ректорның шушы белдерүе студентларның ризасызлыгын уятты. Социаль челтәрләрдә аны яклау кампаниясе башланды. Әлеге материал әзерләнгәндә федераль университет мөгаллиме Галим Искәндәр Ясәуевне яклап, ректор Илшат Гафуров исеменә юлланган ачык хатка теләктәшлек күрсәтүче журналистика һәм социология факультетының бүгенге һәм элекке студентларының саны 180-нән арткан иде. Казан федераль университеты ректоры Гафуровка юлланган ачык хат интернет битенә урнаштырып, социаль челтәрләрдә таралды. Без Галим Искәндәр Ясәуевне яклап, хатка кул куючы кайберәүләрнең фикерләрен белергә булдык. Казан федераль университетының журналистика һәм социология факультеты студенты Рөстәм Абдрахманов үзенең мөгаллиме Искәндәр Ясәуевне яклап, КФУда сүз әйтә алмауына зарлана. Ул факультетыбызда иң яхшы укытучыларның берсе, аның профессионал булуын беркем кире кага алмый. Искәндәр Ясәуевнең өстен якларын аңлата алмасам да, аның аша социология фәнен яхшы беләм дип әйтә алам. Аның белән күңелсез вакыйга булды. Мин аңа төкерүләрдән ардым. Үземнең өй ишеге төбендә тәмәке тартып төкереп йөрүче урам малайына сүз әйтергә курыкмыйм. Аның белән әйткәләшеп күзлек ватылса да кызганыч түгел. Тик нигә минем университетымда төкерүчегә сүз әйтергә батырлыгым җитмәй. Бәлки мин яшелчәдер, ди КФУ журналистика һәм социология факультетының 5-нче курс студенты Рөстәм Абдрахманов. Бу фикерләрен ул җанлы журнал аша да белдерә. Язмасын КФУдагы яшелчәчелек дип атаган. Ясәуевне яклап ачык хатка кул куюш икенче бер әңгәмәдәшебез, университетның элекке студенты 2008 елда журфакны тәмамлаган Дарвин теориясе агентлыгының пиар белгеше Илнара Фәйзетдинова да Казан федераль университетының дәрәҗәсе төшүе хакында әйтә. Минем өчен Казан университеты ул иң элек фән сарае. Әмма бүгенге көндә университет исемен генә түгел, төп мәгънәсен дә җуйды. КФУ ул бүген диплом сату урыны. Безнең укытучыларыбыз хәзерге көндә иң беренче чиракта студентларның белеме турында түгел, ә факультетны ничек асырау турында уйлый. Бүген алар коммерсантлар хәленә куелган. Искәндәр Ясауев эшсез калмаячак. Ә Казан университеты һәм студентлар өчен бу бик зур югалту, ди Илнара Фәйзетдинова. Искәндәр Ясауев безне журфакта укытты. Бик акыллы, укымышлы мөгаллим. Барлык студентлар диярлек аның дәресләренә бик теләп барды. Чөнки ул кызык итеп аңлата иде, аудиторияны тота белде. Аңа афәрин диясе килә. Дөреслекне белер өчен курыкмыйча ачык мөрәҗәгать белән прокуратурага чыга. Сүз ирегенең шул кадәр кыйммәткә төшүе бик кызганыч, диде журналист Эльвера Шәрәфиева. Бу уңайдан журналист Ирек Мортазин дә үз фикерен белдерде. Җанлы журналда ул бу гамәлне зур факт төшен күрсәтә дип бәяли. Интернеттагы тилектәшлекне күреп, Галим Искәндәр Ясауев та контакттагы битенә үз фикерен куйды. Хөрмәтле студентлар, коллегалар, хәмиптәшләр, тилектәшлек күрсәтүегез өчен бик зур рәхмәт. Мин декан урынбасар вазифасыннан киттем. Тик Казан университеты укытучысы булдым һәм булачакмын, диде Ясауев.
Казан федераль университетының журналистика һәм социология факультеты мөгаллиме Искәндәр Ясауевның ни өчен декан урынбасары вазифасыннан китүе һәм аңа карата реакцияләр белән Найдалан таныштырды.
Азатлык радиосы.
Татарстан һәм Башкортстанда шулай ук Кырымда Курбан гаете 25 октябрь көнне билгеләнәчәк. Ике республикада да бу ял көне. Кайбер башка илләрдә исә гает 26-сына туры килә. Мөселманнарның дини бәйрәмнәрен шулай төрле көннәрдә билгеләве нәрсәгә бәйле? Һәм Кырым мөселманнарының бәйрәмгә әзерлеге турында Кырым мөфти урынбасары Айдар Исмаилов белән хәбәрчебез Диләвар Усман сөйләште.
Кырымда Курбан байрам көне, ягъни гаит байрамы 25 октябрьдә башлана. Бу хакта Кырым мусульманнары муфтияты игълан итте. Кырым мусульманнары муфтиенең Курын басары Айдар Исмаилов бу хакта сөйләп менә нәрсә диде.
Курбан байрамы 4 көндер, 25, 26, 27 ве 28-нче көннәрдә.
Сүзене дәвам итеп, ул без Коръан һәм улемалар фикеренә таянып эш итәбез, диде.
Безләр эм Куран ве хадисләремизге, яни пәйгамбәрбезнең сүзләренә эсасланабыз. Әмдә дәүләтләр арасы бу хусуста ябылган топлашуларда кабул ителгән карарларга эсасланабыз. Улемаларга эсасланып чыгарылган тәкъвимгә күрә хәрәкәт итәбез.
Шунда әйтергә кирәк, ничә елдан бирле бу бәйрәм кайсы көндә башлана дигән мәсьәлә тирәсендә бәхәсләр дә дәвам итә. Бу мәсьәләне төрле мусульман төркемнәренә кергән мусульманнар күтәреп килә. Байрам бер көн соң яки бер көн алдан үткәрелергә тиеш дигән бәхәсләр тынмый. Ел саен байрам алдыннан бу бәхәсләр тагын да җан ала дияргә мөмкин. Шул сәбәптән булса кирәк Кырым мөселманнары муфтияты Кырымда Корбан байрамы көне, ягъни гаит байрамы 25 октябрьдә башлана дип мөселманнарга игълан итеп, бу хакта аңлатулар да ясады. Ә инде бәйрәмне башка көндә үткәрү тарафдарлары, болар мусульманнарны булгату максаты белән эшләнә, ди Айдар Исмаилов.
Фарклы фикерләр 10 елдан бирле Кырымда заман-заман ортага чыга ве базы инсаннар бу фикерләрне халкының içində тарқатмага ве халкны шашмалатмага тырышалар.
Айдар Исмаилов дин буенча яшәгән кеше мәчеткә килеп бәйрәм намазын кыла. Монда бер проблема юк ди.
Эсасында динене яшамак истеген инсан келе ве намазыны кыла, курбанына кесе. Барып инсанларнын байрамлаша, эм озу кувана, эм башкаларны кувандыра. Бу меселеде проблема юк.
А инде муфтиятны, гаепләргә, милләтне бүләргә тырышкан кичләр байрам 26 октябрьдә башлана дип кытқы тараталар. Диде Айдар Исмаилов.
Тек дин дигелс, бер сиясәт япмак истеген. Я да бер муфтиятның бер санкым айыбы бар дип күрсәтмәк истеген инсан. Я да Кырым татар халкыны башка бер ергә ориентировать итмәк истеген инсан башлай бөле шамата күтәрмәге. Ве 25-нде дигелде, 26-сында дип халкын арасында бөле яңлыш фикерләр дархатмага.
Гайри фикердә булганнар үзләренең субъектив фикерләре нигезендә хәрәкәт итәләр, диде Айдар Исмаилов.
Башка каршы фикердә булганнар, олар үз субъектив фикерләренә ифадә итәләр.
Сүзне дәвам итеп, ул мондый кешеләр үз шәхси фикерләрне үзендә тотсын, халықның бірләштіру юлына бассынлар, деді ол.
Чөнки әркез өз қафасына көре, өз ақылына көре әрекет етсе, біз бір халық ве миллет оларақ бір чоқсы япмақ істеген шелерімізні япып оламамыз ве бірлік берабелігімізні тәмін етіп оламамыз.
Бұл мәселеде біздің мұфтиятқа қараған дини мұсылман ұйышмалары, имамнар бізге қаршы түгіл, бұл түрлі автоном дини ұйышмалар айрым ақымларының башка бер фикерләредер, диде ул.
Бу каршы фикердә булган безнең имамларыбыз дигел, дин җәмгыят рәисләребез, азаларыбыз дигел. Каршы фикердә булганнар бу фарклы акымларның менсуплары.
Башка мусламан илләрендә дә Курбан байрамы 25 октябрьдә узачакмы дигән сорауга Айдер Исмаилов Türkiye, Pakistan, Tataristan, Avrupa illerinde de 25 Oktyabr'da utkarılacak gayet beremi. Lakin Avrupa'ya türlü illerden kilgen Müslümanlar arasında da başka akında utkargenler var, dedi Aydır İsmailov.
Mesela Avrupa'nı alacak olsa anda da çok sıyırdı 25'inde geçirilecek.
Ama başka günde geçirgenler de var ya.
Evet, başka günlerde de geçirgenler de var. Onun için anda da şu bizimkine oşağan bir tartışmalar devam etti. Çünkü anda farklı yerlerden koçup bargan Müslümanlar var.
Sağıt Arabistan'ı ise Gayet Bayramı 26 Oktyabr'da utkara iken. Bu kaqta Aydar İsmailov menen arsa dedi.
Suudi Arabistan'a bakıp yapacaklar.
Saudi Arabistan'ı ne vaxt geçiriyor?
26'sında.
Сөзін дәвам етіп ол, біз Қырымда Түркияге қарап түгіл, а 20 ил имзалаған аңлашма бойынша ғайет байрамы күніні белгілейбіз, деді.
Біз девлетлер арасы 20-ден зияде мұсулман девлетінің ел басшылары, яғни бұл дин ішлері назирліклері тарафындан қабул етілген аңлашмадаки критерияларға көре теспіт етілген байрам күнінде кечіреміз. Yoksa ve Türkiye'de bu anlaşmalara göre tespit etti. Yoksa özüne göre değil.
Dünyanın kaysı bir pıçmağında bulsa bulsun yana ay köründe mi şul günü bayram günü ilan etile. Sağıt Arabistan'ı ise yana tuğan ayını uzun teritoriyasında kurgandan son bayram günü ilan etti, dedi Aydır İsmailov.
Mesela Suudi Arabistan öz teritoriyasından ayını körgeni vakit bayramını ilan etti. Tamam. Ya da ondan hesap etmeye başlay. Ama Türkiye öz teritoriyasından körmekni esas almay. Dünyanın herhangi bir yerinde körülse onu esas ala.
Şulay etip, Kırım'da bulgan türlü bahaslarga karamıca Kırban bayramı, yani Gayet bayramı Kırım'da 25 Oktyabr'da başlana hem o 4 gün devam itecek. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilaver Usman.
Шулай итеп, мусульман дөньясы Курбан байрамын әзерләнгәндә Мәскәүне яклау җәмәгать коалициясе дип аталган бер төркем Курбан шалуларын тыю тәкъдиме белән чыкты. Алар моны мусульманнарны мыскылаучы дип танылып, күп тапкыр тәнкыйтьләнгән мусульманнарның сафлыгы киносын тыюга җавап дип атый. Тулырак мәгълүмат белән Наиф Акмал.
Şilterdə cenzura, YouTube-ның һәм башка сәхифәләрнең ябылу мөмкинлеге турында дип аталган дискуссиягә йомгак ясап, Мәскәүне яклау җәмәгать коалициясе мәхкәмәнең мусульманнарның сафлыгы исемле киноны тыюына җавап буларак мусульманнардан шул рәвешле үч алырга булган. Бу төркем хәзер хайваннарны йола белән үтерүләрне тыю турында исемле канун өлгесе әзерләргә һәм аны төрле дәрәҗәдәге шураларга, парламентларга тапшырырга җыена. Алар бу канун өлгесен хайваннарны ритуал белән үтерү вәхшиләр юласы. Ул Русиядәге бик күп халыкның хисләрен мыскыллый һәм 21-нче гасыр дәүләтендә мондый нәрсә була алмый дип нигезлый. Балалар алдында корбан чалу аларда рәхимсезлек тәрбияли, гомуми әхлак һәм гуманитар кыйммәтләренә каршы килә, диле Мәскәүне яклау җәмәгать коалициясе мөрәҗәгатендә. 1 октябрьдә Мәскәүнең Твер мәхкәмәсе мусульманнарның сафлыгы фильмын экстремистик кино дип танып, аны тыю турында карар чыгарган иде. Белдерүдә мусульман йолалары аерым атап әйтелмәсә дә, Курбан байрамына 2 атна вакыт калып барганда, бу тәкъдимнең нәкъ менә мусульманнарга каршы юнәлтелгән булуы ачык күренә. Русия мөфтиләр шурасы рәисе урынбасары Дамир Хәзрәт Гыззәтуллин исә Азатлык радиосына: «Хакимиятләр Мәскәүдә һәм илдә миллионнарча мусульман яшәүен истә тотып, мондый канунны гамәлгә кертүгә бармас» дип өметләнүен белдерде. Аның сүзләренчә, мондый канун тәкъдим итүчеләр алга таба үзләре дә ит ашаудан тыйларга һәм мусульманнарга корбан чалуны тыюгына түгел, бар Русия халкына ит ашауны тыярга тиеш булып чыга.
Ondan sonra onlar bitti üzleri de ulan aşap tıratırganlar gana bulalar bit. Bunda bit kalık yüzer milyon nağın kalık aşılar. Hayvan iti, sıyır itin, sarı bitlerin. Ondan sonra bit türlü türlü üzlerinin onlarının tavuk hem de başka hayvanların da aşılar bit. Bu bitimde tozga yazmağına birleşiyle koyalar indalar koyvaqıt.
Мәскәүдә хәзертеге мусульманнар бер җирдә мәчет төзибез дисә, интернеттан тиз генә җыелалар да, шунда митинг үткәреп куялар да, аннан соң мәчет төзү карары Мәскәү хакимияте ул карардан баш тарта, карарны гамәлдән чыгара. Монда да алар ничектер берәр шул канунны кабул итүгә ирешә алмаслармы соң?
Юк инде, моны ирешә алмаслар. 140 миллион халыгыны, Россиянең халыгын нәрсә белән ашатырлар соң? Аңгар бит инде кишер кабыстагынә ашамый халык, аларга йөктә кирәк бит. Siz kurasız bir dağlar bir Hristiyanlar, dunguzda şey alar var, dunguz iti de girer, dunguzunu bir çalarlar, anı trele yaşamıyorlar. Hayvan asırat, hayvan ustırıp, şunun için jirlerimiz var, sularımız var, o bir rızık bizden, biz bitindi, indiyede yaşayıtır var, meclisiler tügül bitindi, o bitindi. Elbette, devlet bulanda devletin trele kişileri var, bıları, bılaydı, tıkları, bılaydı, bütünüsün tınlıyız, devlet var, rüzünçe, kirakli şaşlap var, Allah aşıtır.
İyi, lakin bunların teqdimi gümmentege itaşağıga karşı tügül, kanun atala запрете ритуальных убийств животных деп, ягъни бу беренче ратта мусульманнарның Курбан байрамына каршы, курбан чалуына каршы юнәлтелгән канун була инде.
Әлбәттә, мин сезне аңладым, мусрагызны дип, шулай аңладым. Әлбәттә, дәүләт андый нәрсәгә бармас, чөнки дәүләт думасы да кирәкле фикер белән беләләр, что мусульманнар күп бунда яшиләр, мусульманнар Россиядә гына, җирле халыклар гына 38 милләт үзе җирендә яши торганнардан 20 миллион 500 кеше дип әйтәләр инде, моны кем санагандыр инде, без саныбыз 25 миллион дип. Алар бит үзләренең җирендә яшиләр, хайваннарын чалалар, хайваннар үстерәләр, ашыйлар, үзләре генә түгел, башка милләтләрдән дә сыйлыйлар, рәхәтләнеп, ашыйлар алары да, шулай бит инде ул, дөнья бит инде. Ә инде алар каршы дип инде без бит инде яшәмәскә тиеш түгел, бу бит дөрестә түгел, аны дәүләт тә андый нәрсәгә юл куймас.
Россия мөфтиләр шурасы рәисе урынбасары Дамир Гыззатуллин шулай Курбан бәйрәменә Мәскәүдә алып барылган әзерлек эшләре белән таныштырды. Россия мөфтиләр шурасы Мәскәүдәге 4 мәчет янында күпме кеше җыелачагы турында шәһәр хакимиятен инде кисәтеп куйган. 4 мәчеттән тыш тагын берничә урында гаит намазы укылачак. Мәскәү хакимияте башкала мөселманнарына Курбан гаите намазы өчен берничә мәйдан бүлеп бирде. Гадәттәгечә бәйрәм гыйбадәте Сокольники күргәзмә залының 3-нче бүлегендә уза. Шулай ук шәһәр хакимияте Мәскәү мөселманнары өчен өстәмә җирләр бүлеп биргән Лужники гольф аланы, Изумрудный комплексы янындагы чатыр, Октябрьнең 60 еллыгы паркы. Мәскәү мәчетләре янында күпләп корбан чалулар булмаячак. Мәчет янында бары тик бер генә куй чалыначак. Корбан чалулар шәһәрдән читтә булачак. Мәскәү өлкәсендәге кичкенәрәк шәһәрләрдә һәм авылларда корбан чалу өчен күп кенә урыннар әзерләнгән һәм әзерләнәде. Эшке эшләр министрлыгы мәгълүматларына караганда, узган елны Мәскәүдә гаит намазына 170 меңләп кеше катнашкан. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан президентының премьер-министр вазифаларын үз өстенә алуы һәм хөкүмәтне таратуы көтелгән хәл булса да, белгечләр бу адымның республика өчен күбрәк зыянын гына күрә. Икътисади үсеш сүлпәнәячәк, Башкортстанның республика буларак статусы кими барачак дигән фикерләр бар. Сәясәт белгечләре белән безнең хәбәрчебез Рәмзит Абулеев сөйләште.
Республика бүген икенсе көн хөкүмәтһеҙ яшәй. Президент Хәмитовтың был аҙымын күптәр алдан уйланылған тип иҫәпләй. Сөнки быға тиклемдә Рөстәм Хәмитов ҡайһы бер ҡарарҙарҙың үтәлмәү тураһында белдерә килде. Һуңғы ултырыштарҙың береһендә ул туризм буйынса дәүләт комитетын яуаплылығы сикләнгән йәмғиәткә әйләндерергә тәҡдим иткәйне. Был инде комитеттың үҙ вазифаларын үтәүгә үтәлә һүлпән ҡарауына бәйле ине. Элегрәк туризм мәсьәләһенә арналған ултырыштарҙың береһенән Рөстәм Хәмитов сығып та киткәйне. Ҡайһы бер политологтар Хәмитов әфәнде үҙен үҙе ҡағыҙ һаҙлығына батырҙы тип белдерә. Ысынлап та, августа Илембәтов әфәнденең вәкәләттәре сикләнгәстә белгестәр республика президенты ҡағыҙҙарға сумасаҡ тип фараз белдергәйне. Рөстәм Хәмитов ҡағыҙ эшенән арығанмы, юҡмы, ул турала президенттың матбуғат хеҙмәте хәбәр итмәй. Хөкүмәттең отставкаға китеүе тураһында ла ул 1-2 һүҙ менән генә хәбәр итте. Иң мөһиме иқтисади күрһәткестәр ти иқтисад белгестәре. Әлегә улар шәптән түгел. Иқтисад белгесе Илдар Габитов.
Белеүгезсә, республика президенты хөкүмәтте тулы составта отставкага ебәрде. Бул һезнеңсә республиканың иқтисади күрһәткестәрендә нисегерәк сагылыш табасак?
Оңғы вақиға яңылық түгіл республика үшін. Сүнкі қадырдар үлкенде алып барған саясат бик бұталсықлы. Ошо президент идаралық еткен 2 ел осырында алмаштырған министрдар, хакимият башлықтарының бүтінде ішіліп тұрлық та түгіл. Әлдер ошо 2 күнгі ел ішінде әлдер неше министр алмашынды. Мен анан буталып та өттүм инде. Хәзер ким министр, ким хакимият башлыгы экенин да билип та алмай. Уйлоосанын себеби эки түрлү болушу мүмкүн. Федераль үзәк бул Хамитовтун заманында биздин республикага шул суверенитеттин элемтөрүн бүтүрүү максатында шундай буталчыклы саясат алып баруусу куйгандыр максус деп. Мен федераль үзәк улайтып эшләргә тиеш түгел бит инде. Шуга бул Мен хөдөмтәһе дип Хамитовтың бұл кадрлар өлкәһендә тәҗрибәһе етешмәүдән күрәм. Ул бит заманында бүтә республикага багада әйтте. Яна һәуның хөкүмәтендә иң урлашмаган, иң һәләтле, иң яш министрлар эшләячәк. Әмма бұл әмәне без күзәтмәнек. Үзе генә не признаваться итеп торды бит инде. Әйе, кімді қойып үлгірмей, ұрлаша башлай, өзі кетеген ағайрады. Екіншінен, мен ол хаманды ұнтмағамын. Ол бөте республика алдында Алла сөрді. Енәхі, оның министрдары бөте неге асы халыққа. Вуздарда оқытасақтар. Мен күткәйдім енді біздің неге вузға бірәйші келіп, бірәй лекция оқырым екен. Болманы, сөнкі министрдардың күймәлі бік туған. Мәселен, яңырақ қына көп башлық тұрған мәдениет министрлығына Яш кенә Шашикова дигән катынды куеп куйды. Балалы, декретта да торган катынды. Ул бит эшләй алмаясак. Күренеп тора. Әмма ләкин бер нисә дигән эш емерелгәс әйтәсәк, аңа үзегезнең башкортты куйдым, башкортыгыз эшләй алманы дип. Нишләп ул безнең башкорттарның нәйенә каршы алып бара шул кадрлар сәясәтен. Ул ярамаган эш.
Илдар Мирхатович, һез яңа буласак хөкүмәттән ниндәйрәк хөдөмтәләр көтәһегез?
Бул хөкүмәттән бер ниндәй дә хөдөмтә көтеп булмый, ыңга икътисад өчен. Чөнки бул эш ки буласак президент сайлауларына оештырылган эш. Кисә генә бит инде күреп тордык. Яна һе ЦИОМның тикшерүү нәтиҗәләре буенча Хамитовты 70% кеше көтләп тора. Ыңғай ісін бағалай дейді. Ол бүтін түгел. Ол яңылыш деп ойлайым енді. Ол мында бірінші сайлауларын ертерек басқа кандидаттар үлгірмес бұрын өткермекте болдылар көрәсің.
Сейсмендер фикеренсә, башқарма хакимиәттең эшмәкәрлеге хәзер агымдагы эшмәкәрлеккә генә юнәлтеләсәк. Министрлыктар үҙ өстенә азрак бурыс алып, күбрәк акса талап итәсәк. Президент одайлы вакытка исәпләнгән максаттар куйган усрактала министрлык итәкчеләре һәм белгестәре үз бурыстарын йеренә еткереп башкармаучылар рөлендә калмас өчен йеңел-елпе эштәр тәкъдим итәсәк. Сәясмендәр әйтүенсә, министр булырга теләүчеләргә хәзер иң мөһиме президенттың уй ниятләрен аңлап алу һәм ул ишетергә теләгән проекттар турында әйтү шарт. Ә һуңынан инде агымдагы эшмәкәрлекте вәгъдәләрне үтәү дип аңлатырга ла мөмкин. Россия сәясәт мәктәбенең Башкортстандагы вәкиле Арсен Нуриджанов әйтүенсә, Хамитов хөкүмәтте отставкага ебәрү юлы менән үзенә өр-яңа команда туплаясак. Философия фәндәре докторы Фанил Файзуллин республика президентының хөкүмәтте отставкага ебәрүендә Башкортстанга зур хәүф янавын күрә. Фанил Сәйет улы бул сценарийдә 1 ел элек үк күзаллаган. Профессор Башкортстандагы сәяси процесстарды күзәтеп барган Фәнил Файзуллин менән әңгәмә тәкъдим итәбез.
Һез республикала барган процесс бик күп процессларды күзәтеп бардыгыз. Республика президентының хөкүмәтте отставкага ебәрү турындагы указына ниндәйрәк аңлатма бирәһегез?
Башкортстанда һуңгы вакытта булган үзгәрешләрнең ыңгай һәм минем уемса итешсез яклары бар. Аңга яқтарынан бына хуңғы үлгәрештәрді шуны түсмірлергә мүмкін. Біз көп вақыт инде нисә йылдар чиновниктарды кәметеу, олардың іштәрінің ниндәйдер оптимизация юлыннан юлән түу деген хүз бик күптән алып барыла. Әмма ләкин бу тормышка тиешенчә бүгенге көнгә теклем ашырылганы булманы. Шуңа күрә безнең республикала ошо проблеманы хәл итүде башланып китүе әлбәттә ул ыңгай күренеш. Әмма ләкин буның китешсез яклары булуы бик ихтимал. Чөнки без ошо нигездә, Башкортстанның бер нидеклем йөзен республикалыгын югалту мөмкинчелекләре туа.
Ни өчен моны?
Киләсәктә, әгәр дә без киләсәктә Башкортстанның президент институтын, Башкортстанның закондар чыгару органын, Башкортстанның дәүләт системаһын бөтенләй йимерәбез икән, димәк без Башкортстанның йөзен югалтабыз. Уны акрынлап милли республика булудан уны Тамбов яисә Рязан областына охшаган структурага әйләндерүебез бик ихтимал. Шуның өчен минеңсә бундай үзгәрешләрне эшләгән вакытта иң алда республиканың булган мәнфәгатьләрен тормышка ашырырлык политик, экономик рухи шундай система булдыру кирәк. Әгәр дә без ошо юлдан китмәһәк, без республикабызның йөзен югалтуга килтерүебез бик ихтимал. Минеңсә шуңа күрә бик катмарлы ошо мәсьәләне бик уйланып, уны хәл итергә кирәк.
Фәнил Саетович, димәк, һезнеңсә губерналаштыру процессы башланды тиергә мөмкин инде.
Берни тикле менә шу тенденция бар. Шуңа күрә, әгәр дә без тиешенсә уйламаенса, ниндәйдер адымдар яһахак, ысынлап та безнең республикабыз киләсәктә шундай губерния кимәленә төшүе бик ихтимал. Ә белүгезсә, Рәсәй ул мына шундай милли республикалардан союзында төзелгән ил. Без федерация турында һүз ала барабыз икән, иң тәүдә мына ошо республикалардың федератив корылыштың нигезе икәнен күз алдында тотырга тиешбез һәм уны тормышка ашырырга тиешбез дип уйлыйм мин.
Фәнил Саетович, яуаптарыгыз өчен сезгә зур рәхмәт.
Төбәк башлангычларын яклау үзәге директоры Иван Огнев кабинетта үзгәртеп корулар бик һуңлап башланды дип белдерә. Августа башланган реформа тик әле генә үзенең азагына якынлаша. Министрлыктарга һәм дәүләт комитеттарына итәкчеләр дә тәгаенләнер. Тик улар киләһе елда гына үз яйына эшләй башлаячак, ди Огнев әфәнде. Ул реформа уйланылмаган дигән һыгымта яһай. Политологтар Башкортстан хөкүмәтенең эшен туктатуга бәйле башкорт факторында урап үтмәй. Премьер-министр Азамат Илембәтов бурыстарды акламаны. Күп кенә аңлатмаларда ошондай һүзләрдә еш ишетергә тура килә. Әмма республика президенты хакимиятендә хөкүмәттең отставкага китүендә милли фактор бөтенләй юклыгы тураһында белдерәләр. Азамат Илембәтов республиканы яңырыу юлыннан алып китә алманы. Рәсми аңлатма бына шундай. Икенселәр иһә республика президенты ошо адамы менән президент һайлауларына әзерләнә башланы дигән фараз яһай. Республика хөкүмәтенең яңа составы ошарала игълан ителергә тиеш. Президент хакимиятеннән хәбәр итүләренсә, яңа командала яңа идарасылар барлыкка киләсәк. Бул инде хәбәр ителүенсә, республика үтешенә етди этәргез бирегә тиеш. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфө.
Азатлык радиосы сөйли. Башкортстан мәктәпләрендә башкорт телен мәҗбүри укыту тирәсендәге гаугалар дәвам итә. Уфимский журнал сәхифәсендә башкорт телен мәҗбүри укытуны рус телен шикләү, русларның мәнфәгатьләрен кысу буларак бәйләүче мәкаләләр дөнья күрде. Икенче яктан исә Дөнья башкортлар корылтайы башкарма комитеты республика парламенты спикерына башкорт телен укытуның кими баруына борчылып хатта юллады. Әлегеләр хакында Уфадан атналык күзәтүдә. Башта Кәрим Яушев республика Республиканың Салават Юлаев исемендәге дәүләт бүләгенең кемнәргә бирелгәне белән таныштырыр.
Бу атнада Башкортстан президенты Рустам Хамитов бер төркем башкорт интеллигенциясе вәкилләренә Башкортстанның Салават Юлаев исемендәге дәүләт бүләкләрен бирү турындагы указга кул куйды. Әлеге бүләк дәүләт бүләге, ягъни Башкортстан Республикасы бүләге исәпләнсә дә, аны кагыйда буларак фәкать башкорт сәнгатенә, әдәбиятенә, җыр биюенә зур өлеш кертүчеләргә генә тапшыралар. Бу бүләккә ия булучы татарларны санар өчен кулдагы бармаклар җитә, ботинканы саласы юк. Шушы шартларда да Быйылғы лауреатларының исемлеге шоқты дәрәжәдә аптыраш тудыра. Лауреатларының берсенә Башкорт халык үзәгенең элекке рәисе, филология фәннәре докторы Рәшит Шәкүргә бу кыйммәтле бүләк «Лашыннар оша биектә» дигән китабы өчен бирелгән икән. Бәлки, шәп китаптыр. Әмма беркемнән дә ул китап турында соклану сүзләре түгел, гомумән нинди дә булса сүз ишетергә туры килмәде. Икенче лауреат Камил Җиһаншин да китабы өчен бүләк алган булып чыкты. Аның китабы «Алдан алтыны» дип атала икән. Кызганычка каршы, эчтәлеге әлеге нәмәгълүм. Ә менә өченче лауреат Башкортстан телевидениесе аша 10 елдан артык Башкортстанның татар районнарындагы халыкны татарлар түгел, ә фәлән ру башкорты дип һәр атна тапшырулар оештыручы башкортларның борынгы заманнарда дистәләгән ханлыклары булганлыгы, Уфага башкортлар нигез салган, аңа мең ярым ел дип сөйләүче кеше Салават Хамидуллин шәхесе гомумән сораулар тудыра. Салават Хамидуллинның төп Қазанышы 2002 һәм 2010 жылда үткән җан исәпләрдә татар исәбенә башкортларның санын арттыруга зур өлеш кертүде. Нәк ул алып барган тапшырулар Башкортстандагы татарлар арасында ачу-нәфрәт тудырды. Аның тапшыруларын туктатуны таләп итеп, республика прокуратурасына да мөрәҗәгать итүләр булды. Әмма барысы да элек кеше кала. Әлбәттә, Кемнәргә Салават Юлаев бүләген бирү кирәклеген махсус комиссия тәкъдим итә. Әмма указга кул куяр алдыннан Башкортстан президенты Рустам Хәмитов башка җәмәгатьчелегенең генә түгел, Рәхимов режимы шырыннан калган башкорт түрәләреннән торган комиссия әгъзаларының фикерен генә түгел, татар җәмәгатьчелегенең дә фикеренә колак сала алыр иде. Хәер, Рустам Хәмитов җанисәп алдыннан үзе дә бит. Шул ук Салават Хамидуллин кебек көнбатыш Башкортстандагы татарларны шын барлыкта башкортлар дип белдерде. Имеш, бу фәнни нигезләнгән. Ничек кенә булмасын, әлеге гамәле белән Башкортстанның искерә башлаган яңа президенты Башкортстанда татарофобия сәясәтенең сау сәламәт килеш яшәвен, үсүен җәнә бер кат раслады дияргә була.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкорт телен республика мәктәпләрендә мәҗбүри предмет буларак укыту тирәсендәге гаугалар бу атнада да дәвам итте. Хәзер инде көрәш нигездә Урыс ата-аналары һәм башкорт милләтчеләре арасында бара. Менә республикада бик популяр булган Уфимский журнал сайтында бу атнада дөнья күргән кайбер мәкаләләрнең исеме. Эхо Москвада тел буенча сораштыру нәтиҗәсе. Урыслардан ана телләрен умырып алырга телиләр. Урыслар урыс теленә һөҗүмне кире кагалар. Республиканың дәүләт теле турында Урыс балаларына урыс телен шикләү. Башкортстанда урыс телен укыту өчен көрәшүчеләрне куркыталар һәм башкалар. Бу атнада шулай ук Бөтендөнҗә башкортлары корылтайы башкарма комитетының Башкортстан корылтайы спикеры Константин Толкачевка республикада телләр укытуга багышланган парламент тыңлаулары оештыруны сораган хатларын күрде. Хатта безне башкорт телен укытуның кыскара баруы борчы дейле. Сүз әлбәттә башкорт телен башкорт балаларына укыту кыскаруы турында түгел, ә татар урыска кыскаруы турында бара. Бөтендөнҗә башкортлары корылтайы башкарма комитеты хатына хәтле республика башкорт теле укытучыларының Башкортстан президентына хатлары дөнья күрде. Бу хатта алар күп санлы башкорт теле укытучыларының эшсез калуына борчылалар. Хатта шундый юллар бар. Цитата. Без башкорт теле укытучылары Башкортстан Республикасы президентының яклауына мохтаҗбыз. Әгәр дә бүген без мәктәпләрдә туган телләрне саклап кала алмыйбыз икән, әгәр дә бүген кайсы бер җитәкчеләр ситуациядән файдаланып, сезнең исемнән чыгып, сезнең кушу буенча дип туган телләрне бетерә икән, зур хезмәт белән җаваланган позицияларыбыз югалачак. Республикабыз мәктәпләрендә эшләүче 5000-дән артык туган тел укытучысы оптимизация, глобализация һәм кайбер рәвләрнең амбицияләре аркасында эшсез торып калачак. Туган телләрне укыту сиясәт мәсьәләгә әйләнмәсе диде. Цитата тәмам. Башкорт теле укытучылары үз телләрен башкаларга мәҗбүри укытуга каршыларны да сәнәккә эләләр. Бу мәсьәлә шартлар көчкә ия дип тә кисәтәләр. Цитата. Безнең укытучылар да бигрәк сак булырга күнекте. Аларның менталитеты, психологиясе, төрле каршылыклар аңа сүз әйтергә, үз фикерен яклаларга кумышаулый. Ә проблема эндәшми утырганнан гына хәл ителми, ә киресенчә, кабарганнан кабарагына. Башкортстанның асаба халкы үз республикасында шундый бахыр мискин халыкка әйләндемени? Ә бу мәсьәлә кадилләрдән түгел, киләчәктә шартлар көчкә ия. Халык үзен-үзе сакламаса, заман дәвер шаукымы аны тапарга, юкка чыгарырга мөмкин. Шуйсов, Некрасова, Серега мәккәбекләрнең сүзләренә карап, төрле никлар астында яшеренеп, республиканың урыс булмаган халыкларына карата пишырап иючеләр аркасында туган тел укытучыларына нигезсез пишырап ягуга кашан нокта куялар. Цитата тәмам. Элек әйтелгәнчә, республика мәктәпләренә башкорт телен көчләп тагуга Башкортстанда урыслар гына түгел, татарлар да каршы чыга. Дөресен әйткәндә, башкорт теле коралы иң беренче чиратта татар балаларына каршы юнәлтелгән. Чөнки теле ныгымаган сабый татар баласы үз теленә якын, әмма башка телне укыту аркасында татарча җөмләтләп сөйләшә белми башлый. Җитмәсә, Башкортстан тарихы дигән дәреслекләр аша аңа син татар түгел, ә башкорт дип тә аңлаталар. Ә урыслар? Урысларга бер зыян да килми, алар дәрескә йөрми. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Явышев.
Быелның 6 декабреннән 9-ына кадәр Казанда Бөтендөнья татар конгрессының юбилей корылтайы узачак. Шул зур күләмле очрашуга 40 илдән киләчәк вәкилләр арасында Мәскәүдән дә делегат буларак та, кунак буларак та 30 кешедән торган вәкилчелек катнашачак. Мәскәүдә 22 октябрь көнне шул хакта сөйләшүләр узды. Дөресрәге, Мәскәү татарларының делегатларын сайларга вакытлары калмады. Асадулаев йортына ким хуҗа мәсьәләсе әле дә көн тәртибендә кала. Нәзифә Кәримов бу хакта тулырак итеп сөйләр.
22 октябрьдә Татарстанның вәкаләтле вәкиле Равил Әхмәтшин Бөтендөнья татар конгрессы съездына делегатлар сайлау турында сөйләшер өчен татар җәмәгатьчелеге белән очрашты. Беренче чиратта Равил Әхмәтшин үзе эшләгән соңгы елда Мәскәүдә үткәрелгән чараларны билгеләп узды. Мәскәүдә Габдулла Тукайга һәм Муса Җәлилгә һәйкәлләр ачылу, быел 3-нче тапкыр инде Мәскәүдә республика көнен уздырып, анда Татарстан президентының чыгышлары булуын, татар мәктәбендә дә рәсми кунаклар белән очрашулар узганын, Мәскәү татар халкының абруен күтәрүдә зур йогынты ясавын әйтте. Хәзер алда Мәскәү метроларының берсенә Муса Җәлил исемен бирү планда тора, диде ул. Бу эшләрне башкаруда татар эшкуарлар ярдәм итте. Татарстан бюджетыннан бер тиен дә алмадык, диде Әхмәтшин. Аның сүзенә кушылып, очрашуда катнашкан Мөхәммәт Минашев, элекке Измайлов, хәзер инде партизан тукталышы исеме йөрткән метрога татарлар исемен бирергә кирәк дигән тәкъдим ясады. Бүгенге көндә Мәскәүдә татар җәмәгатьчелеге арасында мөнәсәбәтләр кискен үзенчәлекле. Чөнки май аенда мәдәни үзәкне үз кулларына алып, икенче бер автономияны теркәгән бер төркем Рәсим Акчурин җитәкчелегендәге милли мәдәни автономияны танымауларын белдергән иде. Хәзерге көндә кайсы автономияны дөрес дип игълан итәр өчен аларның эшләрен мәхкәмә карый. Вәкаләтле вәкиллеккә һәр ике төркем чакырылган булса да, җитәкчеләр яңалар ягыннан да узган конференциядә сайланып куелган Рәсим Акчурин дә бу очрашуда юк иделәр. Шулай булуга карамастан, сүз күбрәк конгресска делегатлар сайлау турында түгел, ике арадагы низакка барып тоташты. Гайр Искандаров мәхкәмә карарыннан соң яхшы гына әзерләнеп, киләсе елның апрель аенда автономияның хисап сайлау җыелышын уздырырга кирәк дигән тәкъдимен белдерде. Аның сүзләренә каршы Рауил Әхмәтшин: "Юк, без бу юк белән 13 елга кергә тиешле түгел, конференцияны быел ноябрь аенда уздырырга кирәк" диде. Рәсим Акчурин хисабын бирер, аны матур итеп узатырбыз, яңа автономияны сайларбыз, диде ул. Ләкин Гайр Искәндәров: "Мәхкәмә карары ни дип әйтер, бәлки безнең автономия искә чыгар, ул вакытта Акчуринның хисабы кирәктә булмаячак", диде. Шулай да вәкаләтле вәкилнең конференцияны ноябрь аенда уздырырга кирәк дигән сүзләренә каршы килүче булмады. Шунысын да әйтергә кирәк, 8 сентябрьдә мәдәни үзәктә сезон ачылу турында игълан итсәләр дә, бүгенге көндә дә бер генә дә түгәрәк эшләми дип әйтәләр. Халык ансамбле исеме алган Радиф Яваев җитәкчелегендәге бию төркеме дә, Зәмзәмия Сәхәбетдинова җитәкчелегендәге шатлык төркеме дә, татар теле түгәрәкләре, драм түгәрәкләр, башкалар да эшләми. Бүгенге көндә мәдәни үзәктә бары тик китапхана генә эшләп бара. Анда да китапларны бертекләп җыйган берничә ел буе китапхана каршында төрле чаралар уздырып килгән Нурҗида Шанышева түгел, башка кеше утыра. Вәкаләтле вәкил белән очрашуда Татар дөньясы газетасының баш редакторы, язучы Ринат Мөхәммәдиев тә бар иде. Газета редакциясе берничә ел инде мәдәни үзәк бинасында утыра. Май аендагы вакыйгалар вакытында аларны да үз бүлмәләреннән куып чыгарган булганнар. Ринат Мөхәммәдиев мәдәни үзәкне бүгенге хуҗаларыннан: "Бездән 15 минут ичендә бинаны бушатуны кем фарманы белән таләп иттегез?" дигән сорауга җавап бирүче булмады. Һәр ике тарафта үзләрен борчыган проблемалар турында фикерләрен әйтте. Басып алучылар дип әйтәсе килми, яңа кешеләр үзләре оештырган милли мәдәни автономия җитәкчесе итеп билгеләнгән Сәйдгали Абкадировны да эшеннән азат иткәннәре билгеле булды. Хәзер инде Абкадиров та аларның эшеннән риза булмавын әйтә. Ниндидер билгесез кешеләр һөҗүмнән каза алган мәдәни үзәкнең элекке директоры Әнвәр Хусәйнов әле һаман да хастаханәдә ята. Татарстанның вәкаләтле вәкиле Рауил Әхмәтшин татар мәдәни үзәге урнашкан, халыкта Асадуллаев йорты дип аталган бина ул Русия президенты карамагында. Бүгенге көндә президент аппараты белән милли мәдәни мөхтәрият арасында 41 елга йорт татарларга бирелде дигән килешү бар. Бу килешүгә президент аппаратыннан Кожин, ә инде мөхтәрият ягыннан Акчурин кул куйган. Ул безнең төп документ, диде ул. Моңа каршы Гайр Искәндәров: "Бу йортка алар хуҗа түгел, татар халкы хуҗа, безне аннан беркем дә куып чыгара алмаячак", диде. Халыкта уртак малны эт җыймас дигән мәкаль бар. Әлбәттә, бу йорт килешү хакында әле сүзләр дә, эшләр дә булыр. Ә менә конгресс делегатлары, кунаклары турында сөйләшү әйтеп үтелгән очрашуда гына тәмамланмады. 30 октябрьдә күбрәк халык катнашында очрашу уздырып, конгресста катнашучылар хакында мәгълүмат шунда игълан ителәчәк дигән карар кабул ителде. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанда җәй көне булган дини җитәкчеләргә булган һөҗүмнәрдән соң туган вазгыятьтә дөреслек эзләп Казанда чыгучы безнең гәҗиткә шалтыратучыларның да язучыларның да газетаның интернет сәхифәсенә керүчеләрнең дә саны арткан. 2012 елның 2 ярты еллыгында язылуда безнең гәҗит бәйсез татар басмалары арасында укучылары арткан бердәнбер мәгълүмат чыганагы булды. Безнең гәҗитнең интернет сәхифәсенә керүчеләр җәй башында көненә уртача 500-ләп булса, Татарстандагы дини вазгыять катлаулы аңгач 1500-ға жеткен. Кімнер соң ол халық иғтибарын шулқадар жәліп ете алған кішілер? Біздің гәжетте неше кіші ішілі? Кәрім Камал һәм біздің гәжетнің нәшері Илфат Фейзрахманов білен сөйлешуден шул үзікіні тәқдим етебіз.
Біздің гәжетнің ішіне тұқталығы ғалі. Міне тыңлаучыларыбызга, тамашачыларыбызга сөйләп күрсәтсәгез иде, сез ул эшне ничек алып барасыз? Ничек кеше эшли анда? Ул эш ничек оештырыла? Ничек планлаштырасыз? Кайдан темаларын табасыз? Кем яза? Әллә нинди теге сетерекле проблемалар килеп туса, нишлисез? Мәхкәмәгә бирүләр дә бардыр бит инде, әйме? Андый шаракларда була торган хәл.
Әлбәттә була. Безнең менә шунысы бу ноктаны әйтү түгел. Безнең гәҗитне урыс телле матбугатта күзәтеп тора һәм бездә чыккан материалларны, язмаларны тәрҗемә итеп, үзләрендә бастыралар, тараталар, хәтта Мәскәү мәгълүмат чараларында да безне еш телгә алалар. Әле күптән түгел генә Мәскәүдән РЕН-ТВ телеканалы булып китте бездә. Чит илләрдән килүчеләр, хокук яклаучылары безгә әлбәттә мөрәҗәгать иткәли. Менә шуңа күрә безнең гәҗит бүгенгендә ниндидер бер кичкенә генә хокук яклау оешмасына әйләнеп бара дип мин бер генә тапкыр әйтмәдем, чөнки безгә халык мөрәҗәгать итә бик күп төрле сораулар белән. Менә рус телле матбугатта нишәп сез татарча шулай укыйсыз, нишәп шулай игътибар итәсез дип бер танышларымнан, дусларымнан сорадым да, алар татарча белми диярлек. Беләсеңме ди, Илфат, син уникаль күренеш ясадың ди. Татар матбугаты я булса, я булмаса, гел сап-сары була ди. Гайбәт кенә яза торган була ди. Я булмаса радикаль ди. Алар радикальләрне ябалар ди. Менә урталыкта ниндидер сәясәтне күзәтеп эшләгән басма юк иде. Моңарча татарга сәясәт кирәк түгел, аңа җырлау, бию һәм гайбәт кенә кирәк дип дигән фикер сөрәләре иде. Димәк, татар кешесенә дә сәясәт кирәк. Менә сезнең Азатлык радиосы да бөтен ул сәяси темаларына гына яктырта. Һәм сезнең тыңлаучыларыгыз элек бик күп иде. Мин авылларга кайтам, радиоларны колакларына куеп, менә шулай тыңлап торалар, көтеп торалар, сәгать нишедә менә Азатлык радиосы дип. Шуңа күрә бу әйбер сәясәт кирәк. Ничә кеше эшли дигәндә, бездә бик аз кеше эшли, ләкин аларның һәрберсе бер 10 кешегә торырлык журналистлар. Безнең менә Искандер Сиражи, Илгер Фатихова һәм мин эш журналист штатта, һәм Лилия Лукманова хәзер эшләп, эшкә керешеп китеп ята, ә калганнар инде студентлар, практикада эшләүчеләр. Менә шушы эш журналистның да материалларын кайчагында куеп бетерә алмыйбыз. Безнең журналистлар һәр вакыт юлда, командировкада, ниндидер мәсьәлә хәл итәләр, ниндидер тикшерү алып баралар. Шуңа күрә без менә мобиль эшләүче коллектив. Бездә 40-50 кешедән торган редакция дип күз алдына мин андый коллективны күз алдына китерәм. Монда ничек эш иткерәләр икән?
Темаларда ничек табасыз сез? Шәһәрдә популяр булгасын, димәк, халыкның күңеленә тия торган темалар булырга тиеш бит инде алар.
Темалар безне үзләре таба. Безгә телефоннан шалтыраталар, гызыр белән шалтыраталар. Бик безгә авыр вакытта шалтырата кеше һәм без инде шул мәсьәләләрне хәл итеп, хәтта безнең журналистларыбыз ул мәсьәләләрне тикшереп кенә калмый, тиешле нуктасына җиткезеп, хәл ителүен шишелесен дип таләп итеп, ахырына җиткезә. Суд, хәтта судларга барып, судларда безнең кешеләрне бушлай консультациялар биреп, бушлай яклаганыбыз, менә судларда безнең аларны яклаганыбыз бар. Шуңа күрә темалар табу кыен түгел, һәм аннан соң икенче әйбер бар. Менә ул җитди сәясәт белән бәйле темаларга алынучылар юк дәрәҗәсендә. Бик сак эш итәләр. Ул цензура юк дип бүген шапырынсак та, мин инде совет чорында эшләгән кеше, цензураның ул вакытта барлыгын беләдер идем, ләкин ул бергә эшләдек цензура белән, цензура күрсәтәдер, ләкин ул вакытта цензура бүгенге цензурадан шактый, ну, тамырдан аерыла. Ул вакытта цензура, белмим, безнең хәрби объектларның исемләрен һәм башка әйберләрдән тикшерәдер, эчтәлектән тикшермидер. Ә бүгенге цензура ул язылмаган, менә аның оешмасы юк, менә минем өстемдәге начальник минем цензурам, аның начальник минем начальникның өстемдәге начальник минем начальникның цензурасы, менә шулай чылбыр белән бәйләнеп киткән. Чөнки мин инде бу системада озак еллар эшләгән кеше, 22 ел телевидениедә эшләдем. Бу системаны узган кеше.
Бу цензура дип сөйлисез. Димәк ки, аңлавымча, теге элеккеге совет заманындагы кебек ниндидер айрым бүлмәгә кереп текстыңны карату дигән нәрсә булмаса да, цензура дигән нәрсә ул кешенең үзенә кереп үтә, журналистның үзенә кереп үтә
нәрсәдер инде.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyknyň татар башкорт редакциясы сезге исенлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кармаш булды. Сау булыгыз.